Għanija għal 265 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata għallum sensimaw minant Club Murder, Ruin o Reborn. U biex nibdew l-lum għanna l-Indigo Dark Side. Kun li jirġenet għana l-poddator f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand din tal-lumija l-265 wahda f-din s-sensila. F-taħnija b-silta mill-album These Are The Roots minant Indigo Dark Psych, s-silta jisima Not The End. U din s-silta emmu kolla binat maħħa video illi s-sibu l-link għalih bħal dejje permess tal-website personalitet li s-sibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk isibu wkoll aktar tarif dwar dak kollu li għandi mħejja lilkom fil-podda tal-lum, u hekk jekk tixtiequ tisimgħu il-poddati l-oħra f'din is-sensiela qabel din tal-lum, hemm 264 waħda sa f'din is-sensiela, isibuhom kollha hemmhekk mela fuq tonysand.com. U miex l-unika silta li għanna l-lum fil-poddata li jemma video għabbinat maħħa, l-istess jistajnat għal din li jmiss l-video taħħa u għammul għal darboħra minant Dirty Iris. Din hija silta minant il-grupp Club Murder jisimam That Which Makes Me. Which makes me mal-għamilant il-Club Murder. U tajjeb li laqedin insemmu l-Club Murder najdu koll li lasajkun wieħed minn diversi gruppi illi ser jidru fil-ġranet illi ġejjin propju biex nkunu preċiżi. Nhar is-Sibt il-13 ta' Wissu ta' din is-sena tal-2011 fil-Busquet fejn hemmhekk se jkun hemm l-Extreme Metal Assault, l-edizzjoni ta' din is-sena tal-XMA illi tinkludi wkoll diversi gruppi fosthom dan illi ġej issa. Sa ftit ilu propju anka fl-XMA ta' s-sena li għaddit kien magħruf bħala Tripwire. Issa qed jirrikordjaw bl-isem ta' Ruin u anka qegħdin idoqqu pubblikament kif anka tistgħu tarawhom kif għadna mela fil-Busquet nhar is-Sibt fil-13 ta' Awwissu. Is-silta li se nisimgħu hawnhekk mingħand Ruin jisimha None Shall Remain. dan xa Remain mela mill-ant Ruin. Fejek tixtuq tamlu kontakt miħaj dan bħal dejjem jista' jsir b'mod mill-aktar faċli permezz ta' dik il-website li semmejtilkom fil-bidu tal-poddata, ġifieri tonysan.com, hemmhekk hemm mod faċli immens kif tamlu kuntatt miegħi. Però jekk tippreferu tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi b'mod faċli wkoll permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter. Nifhem anke li diversi semmieħa ta' din is-sensiela ta' poddati jisimgħu din il-poddata permezz tal-Facebook jew inkella il-MySpace, u allora il-referenzi li namel għal tonysan.com huma forsi aktar pertinenti hemmhekk biex wieħed isib anke aktar tarif. U biex nalqu il-poddata tal-lum, xtaqt li ndoqilkom siltohra minn dan l-istil ta' rock qawwi li iddomina il-poddata tal-lum, ma jagħmel sens li naqilbu l-istil issa mhux veru. Allura l-aħħar waħda ġejja minn għand grupp li kont semmajtulkom f'din is-sensiela ta' poddati l-ewwel darba madwar sentejn ilu fejn xtaqt li anke nisma' aktar minn għandhom. Sfortunatament ma jidhirlix li hemm aktar recordings riċenti tagħhom, forsi sejjer żbaljat, però reġgħu tfaċċaw fuq ir-radar personality tiegħi reċentament permezz ta' Twitter, għalfatt il-Reborn huma prezenti anke fuq Twitter. Insomma, minant il-Reborn illum se nisimgħu din is-silta li jisimha Female Hero.
Thank you.
Qabel Female Hero minant Reborn ħana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Infakarkom ukoll bħal dejjem fir-rab tal-jiem bejn din il-poddata u dak kollu qegħdin nipprovaw nagħmlu biha u l-proġett tal-M3P, il-Malta Music Memory Project, illi sabuh fuq m3p.com.mt. Inħeġġixkom illi tipparteċipaw f'dak il-proġett b'kull mod li tistgħu, u jekk forsi għandkom xi mistoqsija tistgħu anke tikkuntattjawni personalment u dan jista' jsir kif għadna anka qabel permezz ta' tonysan.com, il-Facebook, il-MySpace u anka il-Twitter. Insomma, se kemm nirġgħu ntaqgħu darb'oħra, jiena Tony Sant bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.